Rossiya da bo'layotgan hozirgi mana shu voqea, mana Piterda o'sha 27 iyul kuni bo'lgan holat, o'sha haligi videoda YouTubeda bor, blondinka sbita или русская зачистка в Питер deb qo'yibdi. Man buni shuni yaxshilab ko'rib chiqdim. Asosan agar e'tibor qaratilsa shu holatga, ko'proq o'sha yozuvlarni ko'rasiz, futbolkalarda o'sha kiyimlarida rus yigitlari fashistlari ruskiy yoki ikkinchi haligi yana bir yigit qora futbolkada oq harflarda yoziladi boks nami, ya'ni xudo biz bilan, yoki o'sha hatto rossiyalik asli etnik o'zbek bo'lgani bilan lekin rossiyalik o'sha rossiya fuqarosi bo'lgan odamga qanchalik o'sha davlinalar qilishi, tazyiq o'tkazishi, bir nechta yigitlarni urganlari, urganligi ko'rinib turadi. Shu holatda faqat shundoq bir har qanday huquq tartibot idoralari agar ko'rib chiqadigan bo'lsa yoki prokuratura, Rossiya prokuraturasi shuni o'rganadigan bo'lsa, eng birinchidan 282-chi statya, ya'ni o'sha ekstremistik tashkilot deb unga nom berib va ularni jinoiy javobgarlikka tortish zarur. Rossiya militsiyalari, davlat tashkilot vakillari ular bilan birgalikda ularni aytganini qilib, ular bilan barobar yurib, mehnat muhojirlarini repostlab, ularga tajiqlar o'tkazib, ham psixologik, ham hayotiga xavf soladigan holatni yaratgan. Lekin politsiya xodimlari bunga bu jinoyatga aralashdi to'g'ridan to'g'ri. Uni boshqacha baholash bo'lmaydi, chunki biz ko'rdik militsiya xodimlarining harakatlarini, hatto harakatlarini, u ayollarga, yigitlarga qilayotgan tuhmatlarni boshida turibdi. O'sha qichqirib o'z vatanlaringa ketinglar deb qichqirishlar, bunga bemalol bu konstitutsiyalar, bu insonning huquqi, insoniy huquqini to'lat konstitutsiya, uni insonning hayotiga tajovuz solishga chaqiruv bo'ldi o'rda.
Agar politsiya demak o'zi iplamayapti agar millatchilarni yordamga chaqirayotgan bo'lsa yoki bu bir siyosatni bir ko'rinishimi bu?
Bilasizmi, bu umumiy siyosat Rossiyada umumiy bir yo'l bor, siyosiy yo'l bor. Bu siyosiy yo'llarni bir mayda bir qirrasi. Asli Rossiya siyosatida musulmonlarga bo'lgan adovat bor. Bu musulmonlarga bo'lgan adovatlardan kelib chiqib, uni o'zbek yoki tojikligi uchun emas, asli. Hali ko'rasizlar. Menimcha, mening fikrimcha, Rossiyada bu hali o'zbek tojik muammosi masalasi ko'tarilmaydi. Hali musulmonlarga qarshi ochiqdan-ochiq ko'tariladi bu xalq. Chunki Rossiya hukumati o'zini xalqalari bor. Xalqalari berilyapti ruslarga. Hozir biron bir matbuot yozmayapti buni. Qayerda tursang, 10-15 ta shu podyezdlarni oldida chiqib tursangiz, sizni ko'rolmaslik qarashadi. Yoshi qarisi hammasi bir xil. Juda bu kayfiyat yuqoriga chiqib ketyapti. Bu hukumat buni yo'lini olishni o'rniga yana mehnat muhojirlarini ochiqdan ochiq ayblab, ularni militsiya xodimlarini qo'li bilan jazolayapti. Bu nima degani? Bu davlatning siyosati shunday. Bu Piterda yoki Matveyskiy yoki boshqa bozorlarda bugun mana soat 6:00 dan sahar hali Ivanovadan, hali Astraxandan, hali boshqa joylardan mashinada haydab ketayotgan yigitlarni quvib GAI xodimlari to'xtatib, ularni qo'rqitib, ularga do'q-po'pisalar qilib, mashinalarini olib qolib, islom odamlar murojaat qilyapti. Biz befarq turmaymiz. Bu holatni bir mehnat muhojirlarini ichidagi befarq bo'lmagan odamlar bilan mana shu ikkita holatni hech bo'lmagandan shu Piterda hodisa yuz bergan jinoyatni o'rganib va bunga huquqiy baho berib ularni jazolashni biz Rossiya hukumati talab qilamiz. Bu vaqt talab qiladi. Bunga bir oy, 2-3 hafta vaqt ketadi. Hujjatlashtiramiz. Hammasini tartibga solib, biz Rossiya prokuraturasiga murojaat qilamiz. Shunda ko'ramiz, qanaqa natija beradi. Xalq qo'rquvda. Mana ko'chada balkondan qarab turibman. mana shu yerdan qolyapti uyimizni orqasini, mana shu mehnat mozirlari. Mana bu bolalar o'ynaydigan maydoncha bor. Shu maydonchadan bolalari yosh bu qizlar, endi bu 11, 18, 14, 13 ga kirgan. O'shalar banan yeb, bananni immigrantlar tarafiga otyapti. Ko'rib turibman. Bu nimalar rol qilyapti o'zi? Bu Rossiya hali Kavkazlarni ayblaydi, hali Chechenlarni ayblaydi, hali O'zbek tojiklarni ayblaydi. Armanlar jinoiy ishlarni, eng katta ishlarni qilib yurgan armanlarki, chunki men bittasiga savol berdim milliy xodimiga. Va ani yidina versin mashi. Eta xristian dedi. Bu bizning dindoshimiz xristianlar bular dedi. Ular biz bilan birga dedi. Men armanlarni huquqlarini paymol qilsin, ruslar deyotganim yo'q. Sizlar faqat kimga qarshisizlar? Hammaga mi? Hamma rus bo'lmaganlarmi? Bo'lmaganlarga mi? Desam menga xunob. Menimcha Rossiya o'zini oyog'iga bolta urib kelayotgan endi Rossiya o'zini ag'daradi. Rossiyada parchalanish yuzaga keladi. Bu ketishda Rossiya parchalanib ketadi. Butun Kavkazga bo'layotgan holat, tatorlarga bo'layotgan holat. Bu yaxshilikka olib kelmaydi bu Rossiyani. Bu yaxshi Rossiya siyosatchilari yaxshi o'ylab ko'rsin. O'ylab ko'rish kerak. Nimaga endi saylov oldi? Mana shu oxirgi 5 oy, 6 oy ichida juda ham o'sha asosan o'zbek tojik qirg'izga qarshi harakatlar boshlandi. Nima uchun 5 yil oldin bu gaplar yo'q edi? Bor edi, uni ko'rinmasdi ko'zga. Bu harakat tushmagan edi. Endi harakat boshlandi. Harakatlar rezultatlari bor. Odamlar bolnitsalarda, kasalxonalarda yotibdi, qovurg'alar sinib. Bu xalqni rahbarlari, shu respublika, O'rta Osiyo respublika rahbarlari hali ham og'ziga mum tishlab o'tiribdi. Bular bu xalqni mana shu o'zbek, tojik, qirg'izga bo'lgan munosabat, o'sha hukumatni vakillariga bo'lgan munosabat, bular ko'zini ochsin endi. Ochilsin endi bularning ko'zi. Bu xalqni erkak ayollarni ko'chaga ko'cha supurib, ularni oyoqlarini tagini tozalab yurgan bu xalqni xo'rladilar, ursa, ular bir og'iz gapirmasa, bu musulmonlik emas, bu insongarchilik ham to'g'ri kelmaydi-ku, bir og'iz gapiringlar axir. Mustaqil hukumat boshliqlari-ku bular.